Постоянны назіральнік апостольскай сталіцы пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе арцыбіскуп Сільвана Тамазі прыняў удзел у пятым міжнародным форуме па міграцыі і міры, які прайшоў у Берліне. Удзельнікі мерапрыемства пагадзіліся адносна таго, што трэба сказаць рашучае не барацьбе з мігрантамі і папулісцкай рыторыцы ў дадзенай тэматыцы. Ватыканскі іерарх прадставіў пазіцыю святога пасаду па праблеме, адзначыўшы важнасць інтэграцыі мігрантаў у жыццё грамадства і абароны іх фундаментальных правоў. Ён падкрэсліў, што Еўропа мае патрэбу ў мігрантах па дэмаграфічных, эканамічных і палітычных прычынах, але некаторыя сілы перашкаджаюць шырокаму ўсведамленню гэтага і прыняццю адпаведных палітычных рашэнняў. Менавіта таму канвенцыю ААН аб абароне правоў працаўнікоў мігрантаў з 1990 года да гэтага часу не ратыфікавалі ЗША, Германія, Францыя, Італія, краіны, ў якіх накіроўваецца найбольшая колькасць працаўнікоў з-за мяжы, сказаў арцыбіскуп Тамазі. Прадстаўнік святога пасаду пры ААН перакананы, што міжнародная супольнасць павінна спрыяць пашырэнню каналаў для легальнай міграцыі, спрашчэнню працэдуры па ўз'яднанні сем'яў, рэгуляванню працы і жыцця мільёнаў мігрантаў, якія прыбываюць у ЗША і Еўропу і становіцца неад'емнай часткай іх грамадства, нават не маючы адпаведных дакументаў. Гаворка не ідзе пра тое, каб спрыяць павелічэнню міграцыі, але пра пазбаўленне мігрантаў страху і рызыкаў, звязаных з нелегальнымі падарожжамі ў пошуку лепшага жыцця, адзначыў іерарх.